den ene bog skal hovedpersonen, der kaldes Spilleren, dræbe en ond fyr, der hedder Morten. Hvad Morten har gjort, det er lidt uklart, men det er i hvert fald bedst at få ham ekspederet hurtigt. Sådan siger den mystiske guide i spillet. I den anden bog huserer den unge fyr Paul, som bruger sin tid på Grindr og primært onanerer til videoer af pornostjernen Felix Jones, når han da ikke lige prøver at score nogen af fædrene fra den skovbørnehave, hvor han arbejder. Det er meget kort fortalt nogle af elementerne i dagens værker, som er debutværker. Velkommen til jer, unge forfatter.
Tak.
Tak.
På min ene side der sidder Johan Fejerskov, som er debuteret med den roman, jeg holder her, som hedder Multiplayer. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og på den anden side der sidder Jakob Fischer Møller, der er debuteret med romanen Paul Dør. Velkommen til.
Hej.
Hvordan er det? Altså, I har jo været ude at tale om de her bøger først, før, og lytterne får også smagsprøver på dem, men er I sådan nervøse over at og sådan skulle fortælle om jeres eget værk? Hvordan har I det med det?
Der er der selvfølgelig en eller anden nervositet forbundet med sådan at skulle udlægge noget, som jeg selv har lavet, men samtidig så kender jeg det jo godt, kan man sige. Så jeg tror ikke, at sådan, på den måde er der grænser for, hvor galt det kan gå på en eller anden måde, fordi det er ligesom et univers, jeg selv har været meget i og har befundet mig meget i.
Hvad siger du, Jakob? Altså, når du hører, jeg lige sådan opsummerer jeres romaner og udlægger, hvordan er det så? Man jo mistet kontrollen lidt over det, man har skrevet.
Fuldstændig. Altså, jeg bliver helt rød i hovedet, faktisk, når du udlægger det sådan der. Og det er faktisk første gang, jeg skal tale om Paul Dør. Jeg har selvfølgelig talt om det med redaktør og med mine venner og så videre. Men det er første gang, jeg ligesom selv skal udlægge den, hvilket også godt kan føles stort, mærkeligt.
Ja. Nu tager vi i hvert fald hul på det, og nu er der ingen vej tilbage, siger den onde studievært, som sidder her. I får lov til at udfolde de her universer i to meget forskellige romaner i dagens udgave af Skønlitteratur på P1. Og I har også læst hinandens værker, hvilket jeg glæder mig til at høre nogle sådan kommentarer til. Hvad tænker I om hinandens værker? Så altså god dansk debutantlitteratur i dag. For nogle uger siden, der lavede jeg et debutantprogram med to kvindelige debutanter. Og nu er det altså mændenes tur. Og jeg er jeres vært og hedder Nana Mogensen, hvis ikke jeg fik sagt det. Og den næste time skal vi ind i universer, som jeg på en måde ikke kender så meget til. Både det her sådan lidt med Grindr, som jeg ikke kender så meget til. Spilunivers, det er jeg heller ikke så viden i, så jeg bliver også oplyst. Jeg vil sige kort om jeres bøger. Der er jo nogen fællestræk. Det er romaner. De eksperimenterer meget med det visuelle og det grafiske, altså hos dig, Jakob, der er de her parenteser hele tiden, og hos dig, Johan, der er sådan egentlig billedværker undervejs i bogen. Begge romaner, altså de er ikke sådan traditionelt plotborgerne, vil jeg sige, og så er vi meget langt fra den gren af yngre dansk litteratur, der er sådan meget autofiktiv og bekendende, altså det her er noget andet. Sådan radikalt fornyende, vil jeg sige, begge værker er, og så er der det skræmmende fællestræk ved dem for mig, at jeg faktisk har svært ved at genfortælle fuldstændig, hvad de handler om. De syger virkelig meget ud, og det synes jeg er super fedt. Johan Fejerskov, vil du ikke prøve bare sådan kort op og præsentere dig selv lidt for lytterne, fordi det er din første bog, men du har jo arbejdet med kunst før.
Ja, altså jeg kommer egentlig fra en musikverden. Jeg har gået på musikkonservatoriet og læst sangskrivning, og på en eller anden måde har det også været min vej ind i at arbejde med tekst. Fordi jeg tror på en eller anden måde, jeg har aldrig sådan kunne forestille mig, at jeg egentlig kunne skrive en bog. Det har ligesom været sådan for voldsomt et projekt på en eller anden måde. Men så gennem det at arbejde med sangtekster, og ligesom at møde det miljø, altså at være og gå på den skole, og at der ligesom var folk, der arbejdede med tekster, også med længere tekster, så begyndte der ligesom at vokse noget ud, som ikke passede i en ligesom at, som ikke kunne være en sang på en eller anden måde, som blev nødt til at være sin egen ting.
Og det her med spil, altså fordi det er jo så din roman, der hedder Multiplayer, eller Multiplayer, vi skal tale om, hvad det er for en slags spil, men har du arbejdet også inden for sådan en spilverden før?
Ja, det er sjovt, altså jeg har faktisk her sidste efterår, der arbejdede jeg på ligesom sådan et lille spilprojekt, altså hvor jeg lavede musik til et lille computerspil. Og det var en ret sådan syret oplevelse. Altså det var sådan samtidig med, at bogen udkom faktisk. Så jeg sad ligesom sådan i dagtimerne og skrev musik til det her lille computerspil, der foregik ude i rummet. Og så samtidig skulle jeg ligesom forholde mig til altså lave grafikken til den her bog færdig og få den ud og få den til tryk. Og altså sådan, så der var sådan et underligt overlap mellem min musikpraksis og mit og det her projekt. Men altså, jeg har spillet spil, måske mest egentlig, da jeg var lidt yngre. Altså sådan, da det har været en stor del af min verden, at befinde mig i de her digitale, virtuelle verdener. Så det har helt klart også været en del af min inspiration til sådan at beskrive, hvordan de her verdener på en eller anden måde smelter sammen og sådan befrugter hinanden.
Og det får lytterne en god fornemmelse af senere, når man kan høre noget oplæsning. Jeg har også kunne læse mig til, at du er født i 92. Så det er ikke helt forkert. Og det er du også, Jakob Fischer-Møller. Forfatterstudiet i Bøg og Talentskolens forfatterlinje har jeg skrevet på mit papir. Er det der, din sådan skrivekunst er opstået? Eller hvor kommer du fra som forfatter?
Altså jeg tror, modsat Johan, jeg altid har vidst, at jeg ville udgive en bog. Jeg har bare ikke ture, tror jeg, i lang tid. Men så handler det også nogle gange om at få de rigtige venner, tror jeg, sådan, der presser en til ligesom at komme i gang. Og så hvis man kommer ind på de her skoler, som jo kan være et stort projekt i sig selv, for det kræver, at man sender et portfolio med, eller 15-siders prøvetekst, så får man jo ligesom gang i sin skrivepraksis. Så det er der, det kommer fra. Og Poul Dør begyndte jeg at skrive efter opholdet i Bø, som var en etårig forfatteruddannelse i Norge, ikke? Hvor det egentlig ikke var tænkt, som om det skulle være noget. Det var bare, altså, endelig er jeg færdig med skolen, jeg skal skrive på noget nyt. Jeg var meget inspireret af nogle andre bøger, jeg lige havde læst, og så skrev jeg det bare som sådan et for sjov projekt, som der faktisk lå i skuffen et stykke tid. Og så indtil jeg viste det til min skrivelærer, som var sådan, okay, nu snakker vi om noget.
Men det er også meget interessant for mig, som prøver at have overblik over litteraturen, at I er skrivende, men I er ikke uddannet fra den danske officielle forfatterskole, og det var de to kvindelige debutanter faktisk heller ikke. Altså, der er rigtig mange, der debuterer i øjeblikket, der har fundet vej til skrivning alle mulige andre steder fra, så man kan blive forfatter på rigtig mange måder. Vi skal starte med din bog, Jakob, og det er den, der hedder Poul Dør. Den er ikke lang, nu tæller jeg lige, den er... Altså sådan 80 siders penge, så det er sådan en lille kortroman. Du skal læse begyndelsen lige om lidt. Men prøv at fortæl mig, fordi Poul er jo den alt overskyggende karakter. Vi må tale om, hvordan vi har det med ham bagefter. Men hvor opstod ideen til den her figur, Poul?
Jamen, som sagt, jeg tror, jeg havde læst nogle værker. Jeg havde læst Patricia Highsmiths værker, Tom Ripley-bøgerne. Tom Ripley, som er den her identitetstyv, er også blevet filmatiseret med Jude Law, hvis nogen kan huske den film. Og så har jeg også læst den her queer-roman, der hedder Paul, Text the Form of a Mortal Girl, af Andrea Lawler fra USA. Og de arbejder jo begge to med den her trope inden for litteraturen, som man kan kalde sådan en gay trickster-karakter, eller en shapeshifter i Andrea Lawlers roman, som ligesom er de her homoer, der arbejder med at fortrylle og forføre folk til at tro på deres verdensbillede. Ikke? Og den var jeg meget inspireret af, ja.
Men så lad os prøve at høre lidt om Poul og snakke om, hvad det er for noget med, han dør og ja. Mister håret og alt muligt andet. Jeg har bedt dig om at simpelthen tage fra begyndelsen og så ind til midt på side 11, fordi så får man sådan en god idé om både indhold, men også om stilen.
Mm-hmm. Senere. Jeg elsker at se solen forsvinde i horisonten, sagde Anne, og på hovedet bar hun en lilla buckethat fra Calvin Klein. Kunne I tænke jer en delicious dessert? Spurgte tjeneren. Yes, sagde Anne, og hendes bluse var fra Yves Saint Laurent. Når jeg kommer hjem, skal jeg have en romaskine, sagde Poul. Jeg elsker følelsen af sand mellem tæerne, sagde Anne, og hendes hår var kroset og brunt som Kentucky Fried Chicken, sagde tjeneren, og han bar en vidunderlig orientalsk skjorte. Himlen sænkede sig over palmerne mørk som belgisk øl. Jeg hader mørk øl med samme passion, som jeg havde elsker Tom Jones og hader Bryan Adams, sagde Poul. Natten var stejl, stjernerne var tydelige, og Pauls bluse var dybblå og amarineuld. Han følte sig indtaget af en profetisk ulykke. Disse høje bølger fra stranden mod Pauls spor. Dette hvide skum mod sandet. Fra Poul havde tabt sit første hår, havde han været tiltrukket af det, han frygtede mest, og på hovedet bar han en kasket fra Esprit. Men først. Pauls store talent var at vække ting til liv. Der gik han på fortovet, der var et ledigt butikslokale, og der et til. Kunne man etablere en tagterrasse på baghuset, åbne en klub i den der gamle campervan? Solen var væk, mørket fyldte Poul med en pubertær ambition, der mindede ham om som teenager at være alene hjemme og invitere alle fra byen til fest. Alt Paul kunne se var sexarbejdere. Det gav ham en skamfuld forventning på deres vegne. Paul bar en afbladet Ralph Lauren polocap. Han bar også en sort aknebluse, han havde fået af sin norsk-amerikanske ven, Eirik fra Bislett. Eirik havde engang næsten været model for Balenciaga. Hvert år inden forårssæsonen lå Eirik håret gro langt. Paul misundte hans langsomme aldring. Paul havde ikke fået aknebluesen. Eirik havde fortrudt og brugt ordet låne. Paul havde aldrig set ham have den på. Ved en fejl havde Paul taget den med tilbage til København sammen med en pose Twizzlers fra CD-skabet. Nu bar han den sammen med et par brede vintage jeans fra Carhartt. Du kan levere tilbage i august, sagde Eirik. Allerede havde Paul tænkt. Paul sagde, at han ikke havde råd til en busbillet til Oslo alligevel, hvilket havde fået Eirik til at bede ham sende den med Bring. Paul havde desværre ikke råd til at sende den før en gang i oktober, skrev han. Hvilket for en stund havde pacificeret Eirik, der var norsk overklasse og ikke kunne gennemskue middelklassens budgetter. Paul elskede den bluse endnu mere, fordi den var Eiriks, også selvom den var brugt. Paul så ting som relikvier. Han øvede sig, hver gang han besøgte nogen i deres hjem. Han overhørte samtaler, ledte efter ting af værdi. Alt bar et potentiale for at blive vagt til live, for at blive integreret på ny. En slidt, tordenblå pullover fra et ukendt farmærke, en gul suppeterrin, der kunne bruges til punch. Der var gaden, han skulle ned af. Skoene var for små. Han lagde vægten på hælen. Paul drejede nonchalant og spontant, som han forestillede sig Kendall Jenner gjorde, for ikke at virke for målrettet, når hun skulle snakke med Kim. Oh, hi Alex, sagde Paul, da han nåede nummer 21. Det køb gav mig mere ro i sindet, sagde Alex, der netop havde fortalt Paul, at han var biseksuel, havde haft 10 pigekærester, urealistisk, og nu kun måtte date mænd det næste stykke tid. Alex havde kysset med nogle søde fyre på Jolene, men antydede, at det var blevet ved det. Kort før sommeren havde han købt en buttplug. Paul havde også mistet sin mødom til en attrap i 3. G, en plastikbanan for Orion, hvis ene halvdel kunne trækkes af og gemte på en dildo. Anne havde givet Paul den til hans 18-års fødselsdag og havde stoppet Paul lige inden en ældre gæst havde sagt, lad os så få set på sagerne. Bananen havde derefter ligget bag Pauls Harry Potter-DVD'er indtil en sen aften, hvor han havde fundet den frem, pustet støvet af den og stukket den 5 cm op i røven. Alex sad på bænken og så meget flottere ud der end på Tinder. Paul fik lyst til at kuratere en ny profil til Alex, men han tænkte, at han ikke behøvede at lokke andre mænd til. Jeg blev i tvivl om, hvorvidt jeg til piger eller mænd, sagde Alex. Du mener kvinder, sagde Paul. Ja, kvinder eller mænd. Du behøver ikke vælge, sagde Paul. Det er din hjerne, der spiller dig et pus, sagde han. Det lyder sandsynligt, sagde Alex. Meget sandsynligt, sagde Paul og smilede til Alex. Alex brugte de næste 2 timer på at fremlægge sin tvivl og sit behov for eksperimenter, mens Paul forsøgte at bestemme Alex' muskulatur bag alt overtøjet. At høre straight guys bekende sig venskabeligt til Paul på dates fik ham til at føle sig 1. vigtig, men gjorde ham også 2. vemodig. Egentlig var Alex selv en sød fyr, Paul kunne kysse og tage med hjem fra Jolene. Han vidste ikke, man kunne kysse med mænd der, men Paul følte sig som en rekvisit for Alex, og Alex selv havde noget generisk over sig, der irriterede Paul. Stjernerne glimtede. Paul fortalte om dengang hans veninde druknede i et islandsk badeland. De gik forbi. Den lille havfrue fandt en bodega på Esplanaden og drak endnu en øl. Derefter skulle Alex hjem. Han var gartner, og Paul mistænkte ham også for at være bipolar. De sagde farvel i krydset mellem de fyldte barer. Hvor skønt. Ved gadens udebord sad mænd i stearinlysende skær med deres dates og venner pakket ind i flistæpper fra Bacardi. Alex prøvede at kysse Paul farvel. Paul undveg med et stort, varmt kram, overrasket over, at Alex turde kysse ham foran så mange straight guys med fadøl. Men Alex havde også en transven, havde han fortalt, og en stor pik, hvis han virkelig havde haft 10 kærester.
Mange tak skal du have, Jakob Fischer Møller. Paul dør, og så fik vi altså lige en god snas af begyndelsen, hvor jeg både sad og grinede og sådan spærrede øjnene lidt op undervejs, da jeg læste. Den her Paul-karakter er ret fantastisk, og jeg vil godt lige, inden jeg hører Johans kommentar til det, for han har jo også læst det, prøv at sige lidt mere om det, du sagde før med den her gay trickster-type. Altså, hvad er det for en type? Hvad er Paul for en? Hvad driver ham?
Paul bliver jo nødt til at overproducere betydning for at holde sig i live. Og det er ligesom romanens, det der giver romanen fart. Det er dens motor på en eller anden måde. Samtidig er det så også det, at han skal dø, som også skaber en bevægelse i romanen, fordi at hans liv jo er ved at rende ud. Det bliver beskrevet som det her sådan euforiske hav, der er ved at forsvinde ned i et afløb eller en implosion. Ikke?
Hvordan havde du det med Paul-karakteren, Johan, da du læste romanen?
Først og fremmest synes jeg, han var sjov. Altså, jeg følte også, at jeg kendte ham på en eller anden måde. Altså sådan den der... Altså sådan en blanding af at være meget sådan, at være tiltrukket af ham, altså sådan, fordi at, altså sådan, han er jo spændende, han er sådan magnetisk på en eller anden måde. Og så også at være sådan lidt på en måde, at have lidt ondt af, at han er så meget ude i, altså sådan, han er så hyper opmærksom på, hvad alle de her, hvad tøjet betyder, og hvordan folks relationer er til hinanden, og hvordan han fremstår.
Og det her med, at han skal dø, fordi det er sådan lidt i romanen, altså han er ved at miste håret, han har mistet sit første hår. Og deraf afleder han, at nu skal han dø. Men når man læser romanen, tænker man, jamen, at dø hvordan? Altså, mener han dø som en fysisk død, hvor han forsvinder som menneske? Eller mener han, at det er en eller anden skønhedens død, han er ved at nå? Hvordan opfatter du det her? Du har jo skrevet bogen, det her med, at han skal dø.
Jeg tror, for Paul er det meget virkeligt, at han skal dø. Han føler oprigtigt, at han skal dø. Der er andre, der siger, jamen, så er det en social død, fordi at han, du ved, det handler om skønhed og være mere attraktiv. Han kan ikke længere benytte sin magi til at have sex eller score på samme måde. En oplevelse, han har i hvert fald. Ikke? Men jeg tror, Paul føler ægte, at han skal dø. Og det er jo ligesom også romanens, det man kan kalde camp-præmis, at tingene bliver løftet, dramatiseret, der bliver poseret. Ikke? Tingene er større, end de egentlig er.
Og det kan være, at du skal prøve at forklare, at når du siger camp, altså så har vi fat i sådan et, hvad skal man sige, et sådan sprogligt begreb, der dækker en vis kulturforståelse. Altså hvor ting næsten kan blive sådan kitschet, eller overdramatiseret, eller overæstetiske. Så hvordan, når du siger camp-præmis for din roman, hvordan mener du så det?
Altså camp er jo ligesom en kærlighed for det teatralske, at fremstille ting teatralsk. Det kan også være for nogle af det en livsstil, der det er et æstetisk greb, en sensibilitet. Men det er også en genre måske. Det kan også være en måde at være politisk på, fordi at man det er et queer udtryk, så det er en måde at gøre sig synlig på med et queer udtryk, et andet sprog. Paul dør er det jo ligesom altså det at overdramatisere noget, som er at tabe det første hår, og så gå hele vejen ud og sige, hvad skal dø, er jo også en måde at gøre nogle måske skønhedsstruktur tydelig i samfundet på en sjov måde. Og på den vis er, jeg tror det var Felix fra Politikken, der havde skrevet det, at det er jo sandt at kalde det, i hvert fald udefra, en social død, ikke? Fordi det peger på nogle skønhedsidealer, især i homomiljøet, tænker jeg.
Altså nu er jeg sådan en, jeg vil nærmest sige sådan en kedelig, gammel, sådan heterosis læser, ikke? Og jeg har også så mange grå hår, at jeg dårligt kan se ud af øjnene, ikke? Fordi det er sådan helt, så meget har jeg læst. Og når jeg får en roman, så kender jeg, altså jeg typisk en eller anden berøringsflade med nogle universer, fordi jeg efterhånden læst ret meget. Men fælles for jeres romaner var, og også din, Jakob, at der simpelthen er nogle ting omkring det her, du kalder det homomiljø. Altså der er nogle begreber, jeg er godt klar over, hvad Grindr er. Altså sådan en score-app for mænd, der søger mænd. Men noget af det andet, altså jeg måtte slå ham der pornostjernen op, og så prøvede jeg at skrive navnet ind. Jeg tænkte, jeg må prøve at finde ud af, hvem det her er. Og så gik computeren ind, fordi det er sådan en DR-computer, så der er en vis år. Altså man kan ikke bare søge på alt muligt. Jo, det kan man godt, men der er også, altså så går den ligesom ind og advarer om, at nu er man på vej ind på nogle virkelig hardcore pornosites. Så der var meget af det, jeg på en måde var lidt fremmed over for. Prøv at forklare mig og lytterne, når du siger, at det er et vist homomiljø, eller en vis skønhedskultur, eller en vis queerness. Hvad mener du så?
Romanen leger jo også med at bygge en queer utopi op. Altså, den siger, altså på et tidspunkt er der et postulat om, at Paul levede i en, hvad jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg har skrevet, men at han lever i sin egen tid, ikke? Altså som bøsse levede han hinsides straights tid, tror jeg, han siger, ikke? Og det er jo egentlig at forstørre den fremmedgørelse, han føler i forhold til den primært heteroseksuelle verden, han lever i, ikke? Som han har svært ved at forbinde sig til. Så det er en måde at forstørre det op, ikke? I bogen, og tror jeg kan være en udfordring for nogle læsere, at dels kan den være meget litterær, men den er jo også, den har nogle generationskoder, og den har nogle queer-koder. Og de queer-koder er der mange af. Og de kommer jo også fra Grindr. Og måske kan man nogle gange, der er nogen, der siger, vi er lidt i tvivl om, hvornår Paul bare fantaserer og drømmer og være virkeligt. Og faktisk i en grad, hvor jeg sådan egentlig har tænkt, jeg synes det er virkeligt nok, ikke? Det er sådan, jeg oplever verden. Men måske nogle gange kan man føle, at meget af det her sker inde på Grindr. Og ligesom sproget kommer derfra. Mange af begreberne er som sådan noget med, man kan være forskellige typer, kommer derfra. Man kan være en twink, hvis man er tynd og ikke har så meget hår på kroppen, ofte ung, ikke? Så kan man være en twunk, hvor der kommer et u ind i stedet for id. Hvis man er blevet muskuløs, og en bær, hvis man er stor og behåret og ofte lidt ældre, ikke? Så der er alle de her begreber, som jo også findes i homoverden, og som bliver reproduceret eller skabt fra Grindr, og så bliver talt om eller sådan, ikke?
Jeg synes, det er meget interessant, det her med, at han jo arbejder i den her skovbørnehave, og han tænker flere gange over det her med, at der er ligesom de produktive, det er heteroerne, der skaber børn. Og så er han, jeg tror, der står prekariatet et eller andet sted i sådan en parentes, fordi han ikke skaber børn, han sidder så at sige spildt. Men samtidig er han jo også den, der kan vække ting til live, så der er sådan en meget stor dobbelthed i det her forhold med at skabe eller ikke kunne skabe.
Ja, altså Paul har jo en mobilitet, en fart, som hans heteroseksuelle karakterer i romanen ikke har. Men til gengæld så er han helt fjern fra resten af verden, ikke? Det er jo sagt med glimt i øjet, de der ting i forhold til børnehaven. Og det er det, jeg synes er så fedt ved camp, det er, at man kan være for meget, og man kan gøre grin med sig selv, men samtidig også mene det en lille smule. Altså, og det er måske det, jeg synes, at noget politik på venstrefløjen mangler. At kunne forføre sit publikum i højere grad med den, med den fremtid, man ønsker.
Og måske også, at der ikke er den der berøringsangst for at lave sjov med ting. Mm. Altså, nogle gange, når jeg skal læse bøger, der sådan bevæger sig ud i et eller andet specifikt emne, hvor nogen kan kalde sig minoritet, eller måske er det, så kan der komme en enorm berøringsangst for, hvad man overhovedet må sige. Men du er sådan, altså, du eksponerer det og gør det også sjov, synes jeg.
Det er jeg glad for, du synes. Altså, den er jo også blevet kaldt bramfri, og jeg tror, altså, nogle gange har folk også læst, den har været lidt nervøse. Det er heller ikke altid, de har vidst, at jeg var homo selv. Og så er man jo lidt ekstra nervøs.
Men hvad med dig, Johan? Altså, følte du dig, fordi du er så en generation yngre end mig, var der altså gled koderne bare ind hos dig, eller var der også noget af det, du var fremmed for? For jeg kunne forestille mig, at de her sådan, meget sådan, kulturelle tøjkoder og sådan noget, det er bare indlysende.
altså, det er nok de der koder er lige nok alligevel sådan så specifikke, altså sådan, der er så mange ting i vores kultur, der er så specifik, at man kan nok ikke sådan snakke om, at en bestemt generation bare sådan er med på alt. Altså sådan, der er virkelig meget sådan, kulturen er virkelig sådan delt op i mange underlag på en eller anden måde. Så der er nok ikke sådan en person, der sådan forstår fuldstændigt en hel generations måde at være i verden på. Men når det er sagt, så er der selvfølgelig måske nok nogle ting, altså sådan, måske også altså, ja, tøjet eller musikreferencer eller sådan noget, som måske ligger lidt nærmere, fordi at jeg er tættere på i tid på en eller anden måde, ikke? Eller sådan.
Men hvordan havde du det med den der fart, der er i romanen? For jeg synes jo, det er dejligt befriende, men der, altså, vi skal ikke afsløre, hvad der sker til slut. Spørgsmålet er, om jeg overhovedet kan afsløre det. Altså, man følger Paul rundt på forskellige scener. Han er med sin veninde Anne, og så er de på casino, og så er han på det der kollegie, hvor han bor, og altså, han er sådan i forskellige scenarier, og så er der et eller andet, der bare syrer vildt ud mod slutningen. Så hvordan havde du det med den der fart i romanen, og så også det her sådan lidt, nu sagde du før, Jacob, man ved ikke, om han er inde på Grindr, eller han udenfor, eller er det virkeligt, eller er det noget, der er sådan ind i et andet univers. Hvordan havde du med den her sådan lidt udsyrede tilgang også?
Det var virkelig dejligt for mig bare sådan at blive revet med af hans, altså fordi han har også en utrolig begejstring og en utrolig energi, der hvor jeg virkelig godt kan lide at være sammen med ham, fordi at han har en evne til sådan at altså gøre verden omkring ham lidt magisk på en eller anden måde, ikke? Altså også, nu du siger, nu nævner de det der fædre i børnehaven, som han sådan
måske prøver at score, eller?
Ja, forfører på en eller anden måde. Men, altså, og det er også ligesom deres verden, som jo så bliver sådan lidt, det kommer til at fremstå som, ja, de har måske evnen til at skabe et barn, men deres verden er også sådan lidt grå og hverdagsagtig på en eller anden måde, ikke? Og, så, og hans energi og hans syn på verden er også noget, der sådan er i stand til at give dem noget, eller forføre dem, eller gøre deres verden større på en eller anden måde. Og det gør han hele tiden på en eller anden måde, sådan leder efter ting, der kan gøre verden større, end den egentlig er.
På den måde er han meget forførende, og på den måde er det en meget forførende roman, du også har skrevet. Men som jeg sagde indledningsvis, ingen af jeres romaner er sådan det, man ville sådan litteraturteoretisk kalde sådan traditionelt plotborne. Altså at man starter et sted, og så har man en karakter, der har en ambition, eller et mål, eller et drive, og så går noget af romanen ud på en dramaturgisk bue, og se, hvor det ender, for karakteren indløst sine fantasier, eller mål, eller så videre. Er det bevidst? Det er det jo selvfølgelig, fordi du har skrevet bogen. Men hvad er dine tanker omkring det her med plotstrukturen?
Altså, jeg tror først og fremmest, at det er sådan, jeg oplever verden. Jeg er meget distræt, så jeg er hurtigt et andet sted, og så er jeg tilbage igen. Jeg tror, handling eller plottet her i et poldør har meget med sprog og bevidsthed at gøre. Jeg har jo lånt et greb fra Kirsten Thorups. I dag er det Daisy-digtsamling, en af hendes første bøger. Og for Baby, der bruger det samme greb.
Altså hendes debutroman der, ja.
Præcis. Og det er et greb, der gør det, sådan, det her overgreb, jo, som der sidestiller ting, som der ellers ikke burde være sidestillet. I Paul dør er det jo meget tøj, men det er også et ord, der ligesom udvider sig til også at blive til parenteser. Det vil sige, at det kan være en parentes med et minde, en association. Og på den måde så bliver sådan nogle højdepunkter og lavpunkter, en tøjkrise og en livskrise, de bliver ligesom sidestillet. Og det er ligesom det, der genererer handlingen. Så på den måde er den jo fragmenteret associativ, men i midten og i centrum er den her motor, som er Paul, som jo skyder igennem det hele, og det er jo ham det hele alligevel, hvad skal vi sige, vivler rundt om. Der er sådan et motiv i starten, som jeg sagde tidligere, som er den her, det her hav, ikke? Og det er ligesom også sådan, jeg har tænkt det, at de her scener og tekststykker, de vivler rundt i forhold til hinanden, og der er vand og blæst, der optræder fra forskellige tidspunkter, ikke?
Det er dejligt, sådan, også drømmende, og man skal ligesom overgive sig og følge med. Vi vender tilbage på en eller anden måde til din roman, Paul dør, men vi skal også over til Johans, den jeg har liggende ved siden af, som jeg sagde tidligere, det er den, der hedder Multiplayer, som jeg sagde før, det der med at skulle genfortælle, altså nu håber jeg, at vi har givet lytterne en eller anden forståelse af, hvordan er Pauls univers på en eller anden måde i den roman, og hvad er der på spil. Men hvis jeg skulle prøve at fortælle nogle lyttere, hvad din roman handler om, Johan, så vil jeg sige, det er noget med et spil, men hvad spillet går ud på, kan jeg godt være lidt usikker på, og der er nogle karakterer, men er de troværdige, og hvor bevæger vi os hen? Prøv at sige lidt om det her med spil og multiplayer.
Altså rammen om romanen er, at den foregår i et spil, som ligesom sådan bliver beskrevet som et open world spil. Der er også ligesom lidt, man kalder det også nogle gange for sådan sandboxes, altså det vil sige altså ligesom en sandkasse, en legeplads. Og rammen omkring det spil er, at man egentlig selv kan bestemme, hvad man vil gøre inden for den ramme, som verden sætter for en. Der er selvfølgelig ligesom nogle regler. På den måde minder, er det jo lidt sådan en efterligning af en rigtig verden på en eller anden måde, ikke? Altså sådan, og så prøver man ligesom at komme så tæt på, som teknologien ligesom tillader en.
Altså, det er ikke sådan et missionsspil, hvor man skal nå fra A til B, eller hente 5 diamanter, eller sådan noget. Altså, nu siger jeg det lidt plat.
Ja, når man, du har helt ret. Nej, altså sådan, og det er jo så lidt det, der så er spændingen i bogen opstår af, at der så er, man bliver givet, spilleren bliver givet nogle forslag til, hvad man så kan foretage sig ind i den her spilverden. Og plottet opstår så lidt i, at spilleren så både kan vælge at gå med de opfordringer, eller gå imod dem, og hvad er så ligesom, hvad sker der så i den spænding. Og samtidig er det jo heller ikke en naturlig, sandfærdig beskrivelse af, hvordan en spilverden opfører sig. Der er ligesom alle mulige ting, der sådan kommer ind i den her spilverden. Altså også sådan planter og dyreliv og teknologiske ting, som på en eller anden måde sådan ikke virker spilagtige. Så sådan, den bliver også sådan mere, både sådan mere realistisk og også lidt i stykker, den her spilverden.
Den er meget spændende, og på sin vis jo, vi skal høre noget oplæsning, men på sin vis, hvis man tænker på Paul dør, som vi lige hørte før, altså det her med, du sagde, Jacob, at du tænkte din roman også lidt som et hav, hvor det sådan bølger frem og tilbage og sådan op og ned. Og på en måde kan man også se multiplayer lidt som snarere end en linje, så er der altså sådan noget bølgen frem og tilbage på en eller anden måde. Det er meget fascinerende. Lad os prøve at høre noget fra begyndelsen. Jeg vil faktisk gerne starte med, at du lige prøver at fortælle, fordi der er en masse visuelle ting. Nu talte vi før om dine parenteser, du nogle gange bruger, Jacob. Og i dine romaner, Johan, der er simpelthen det, jeg vil kalde billedværker eller grafiske værker rigtig mange steder. Og nogle gange er der sådan nogle fejlmeddelelser fra computeren eller fra spillet, som står over noget. Det første billede, vi ser, inden teksten begynder, hvad er det for noget?
Man kan måske godt kalde det et glitch-billede. Altså, der står ligesom, vi ser en strand med nogle rør, der løber ud i vandet, og så en enkelt, altså en silhuet, og så er der ligesom, klippet nogle strukturer ind, og nogle fugle, som ligesom sådan svæver over vandet. Nogle gange, når man er i et spil, så kan man, det er lidt en spilteknisk ting, men man kan no-klippe, det vil sådan sige, at man flyver rundt, uden at man er ikke sådan begrænset af, at man skal gå, eller bevæge sig, man bevæger sig sådan fuldstændig jævnt og uden grænser, og man kan bevæge sig gennem ting. Og når man så gør det, hvis man for eksempel begiver sig gennem en væg, så kan man se, at væggen bare er en, ligesom en ikke har nogen dybde på en eller anden måde. Altså sådan, i et spil, så er overflader er, har ikke nogen dybde, det er tekstur, så alt er ligesom pakket ind i sådan en fernis.
Så man kan på en eller anden måde, når man bevæger sig rundt i spillet, se selve spillets konstruktion, at der ikke er noget på bagsiden.
Ja, præcis. Og også hvis man ligesom går igennem, hvis man går igennem jorden, så vil man kunne se himlen på bagsiden også, ikke? Uden noget under. Altså sådan, fordi at man viser normalt kun det i spillet, der er, sådan, er brug for, at der bliver vist. Så der er ikke noget bag ved forhænget, så at sige. Ikke?
Altså ligesom kulisser på et teater, ja, nærmest. Præcis, man kan gå ind bag. Når du skal lige forklare ordet glitch, altså, fordi det spiller en vis rolle også i bogen. Glitch, hvad betyder det?
Det er et udtryk for en fejl. Altså man bruger det der bug, altså, som er, ligesom kommer fra en gammel computer, hvor der kan sidde et insekt fast og på den måde lave en kortslutning, som så skaber en fejl i et computersystem. Ikke? Og en glitch er lidt på samme måde sådan en utilsigtet ting, som opstår af en eller anden grund. Og i bogen her er det så ligesom det, at de her glitches kommer og gør, at der kommer nogle for eksempel ligesom beskeder eller tekster ind, som ikke er ligesom er en del af ligesom den intenderede spiloplevelse, men som kommer fra et andet sted i computersystemet.
Altså det her med, og det kan man også opleve, hvis man sidder med et eller andet tekstbehandlingsprogram, så pludselig kommer der kan komme en eller anden fejlmeddelelse. Mm. Det sker der i hvert fald hele tiden på DR-computer. Hvis den bare står og kører og kører, så kommer der en fejlmeddelelse ind, og så med sådan noget programmeringshalløj. Det er det, der også er i din roman, skal man forestille sig. Altså sådan nogle fejlmeddelelser med sådan en slags programmeringssprog ind imellem. Men prøv at læse de første sider, så springer vi indtil videre systemmeddelelsen over til og med sådan side 11, fordi så er vi ligesom i gang med romanen og i gang med spillet.
Guide. Hej, og velkommen til de første øjeblikke af spillet. Blink ikke. Tag det ind. Du spiller et spil, der redefinerer open world-genren med en detaljeringsgrad og livagtighed, man kun kunne drømme om for bare en generation siden. Du ser en strand. Solen bevæger sig langsomt i læseretningen. Tonsvis af granuleret kvarts og polypropylen. Du er allerede badet i sanseindtryk. Pålandsvind og solen i ansigtet, den kølende og den varmende kraft udligner hinanden. Lad din tær grave sig ned i det fugtige hårde sand. Du ser det, kameraet ser. Kameraet er ikke en ting, du kan røre ved. Det er et udsigtspunkt. Kameraet kan blive set. Det kan kun se. Kameraet kan bevæge sig frit rundt på den strand. Det kan bevæge sig i alle retninger. Det kan tilte, pande, dreje. Det kan bevæge sig frem, tilbage, op og ned. Det kan glide gennem landskabet i en unaturligt jævn bevægelse. Du bevæger dig med kameraet sydover langs kysten, der automatisk autogenererer sig selv foran dig. Små variationer over temaet klitlandskab, sandede strækninger med marehalm, lerede strækninger, klinter, strækninger med klipper, bølgebrydninger og enkelte hvalrosser. Du ser byen med dens forstader og spir. Bag byen endeløse vidder. Luften er salt. I spillet vil du skabe dig dit eget personlige eventyr. Potentialet er ubegrænset. Dyr, du møder, vil være en inspiration. Nogle steder bliver kun beskrevet med ord. Du kan forvente det uventede. Du bevæger dig ind og ud af steder og personer, der er lavet af tekst. Læs ordene, og spillet reagerer. Spillet aktiverer dine følelser. Spillet handler om at være på en opdagelsesrejse. Du kan bruge kameraet til at se det, du vil se. Du får brug for en ven på den rejse. En, der har erfaring og hvis råd, du kan stole på. En, der har din ryg. En, der giver dig et kærligt puff, når du går i stå. En guide. Her er den. Sådan kommer du i gang. 1. Først må du lave din karakter. Klik på knappen, opret ny karakter. 2. Du vil se et skærmbillede, hvor du kan vælge din karakters køn. 3. Derefter kan du vælge dit ansigt. Til første gang spiller anbefales den første valgmulighed. Smuk. 4. Vælg herefter din art. Der er en rigdom af insekter, hvaler og svampe at vælge imellem. Her anbefales det alsidige og praktiske menneske. 5. Nu er det tid til at bestemme din alder. Den kan gå fra ung, 1 år, til gammel, 250 år. 6. Tildel din karakter point, der definerer dine evner og personlighed. Kombinationsmulighederne er utallige. Vælg med omhu. 7. Du vil møde tonsvis af livsformer i denne verden, og der vil naturligvis være allergener iblandt. Vær forsigtig, når du spiser det fremmede. 8. Du bruger WASD-tasterne til at bevæge dig rundt. Et par ord om at interagere med verdenen. Spillet er fyldt med interessante og unikke steder, du kan udforske. Du vil møde en mangfoldighed af karakterer og skabninger, som du kan knytte venskaber med. Tryk E for at interagere. 9. Alt og alle er bundet sammen af det interkontinentale netværk. Det synkroniserer konstant verdenen, så den kan reagere organisk på spillerinteraktion. Du bør koble din karakter på netværket for at få adgang til det nyeste indhold. 10. Tillykke. Du er nu klar til at træde ud i verdenen. Spiller. Jeg er en frisk karakter, nyligt genereret med 50 point fordelt på egenskaber som intelligens, snarrådighed og skydefærdighed. Hvad der går forud for dette øjeblik er lige meget. Hvad der følger efter kan være hvad som helst. Jeg kan godt lide begyndelser. I begyndelsen er alt potentiale. Der er mange gode ting at sige om min karakter. Aktiv, udadvendt, høflig, intelligent, respektfuld, observant. Jeg er som skabt til en lang og nødvendig rejse. Jeg har et ekstremt potentiale, som jeg er overbevist om, jeg kan forløse. Jeg vil undersøge det ukendte. Jeg er draget af det mystiske, af fantasien, livets spil. Tiden tæller først, når jeg tager afsted, så lige i dette øjeblik tøver jeg. I begyndelsen er al energien koncentreret i et meget lille punkt. Jeg hopper lidt på stedet, mærker mine muskler og senere trækker sig sammen for første gang. Det lader til, at jeg kommer ind i verdenen på et tidspunkt med usikkerhed og opbrud. Derfor er der også en stor mulighed for at gøre en positiv forskel. Jeg vil gerne gøre det godt. Jeg vil gerne lykkes. Jeg prøver at huske alle de gode råd, jeg har læst og hørt. Jeg spiller et spil, hvor fjerne bjergtoppe og store, blanke områder på kortet minder mig om de utallige veje, jeg kan gå. Jeg er i en by, der spytter biljagtscener og integreret kredsløb ud uden ophør og uden at importere så meget som en sojabønne. Værkstederne i hule asketræer, indfaldsvejene hyldet i en aromatisk em. Indtrykkene kommer til mig som jordbær på et strå. Det føles, som om det er arrangeret til min ære. Der går rygter om eksistensen af fuglemænd, hvis bytte er mennesker, en farlig klan af primater. Der går rygter om, at indbyggerne er parate til at pakke byen sammen, mursten for mursten, i trods, bare for at undgå besøgende. Hvis det er sandt, hvordan flytter de floden og platanerne? Hver dag bliver tegl og brokker til nye konfigurationer af boulevarder og paladser. På bakketoppen, et observatorium med et spejl så stort som et spisebord. Måske er det en portal til en utrolig verden. Eller også ser jeg byen genspejlet, som den ville have taget sig ud på andre tidslinjer. Mit eget idiotiske ansigt vil kigge mig i møde. Uanset hvad, er der ikke noget, der skal stoppe mine opdagelser. Jeg er fast besluttet på at opdage og katalogisere. Så snart det er muligt, begynder jeg at skrive ned. Det er planen. Jeg skal på netværket, jeg skal se alt, hvad der er at se. Jeg samler på datapunkter, der hver især virker værdiløse, som kapslerne i et barns samling. Men pludselig vil de samle sig, og en tydelig punkttegning træder frem. Jeg skal bare følge vejen fra prik til prik. Er cykeltaxierne det bedste transportmiddel? Er madboderne et godt valg? Er de sikre? Hvem opfandt den lokale solcreme? Drikker det indbyggerne virkelig mango juice direkte fra hanen? Jeg havde et billede i hovedet af rækker af hvidpudsede boligblokke med indhegnede forhaver, men jeg indser hurtigt, at det var en hjernedød nybegynderfantasi. Jeg er heldigvis veludhvilet. T-husene undervejs kan være dårligt udstyret, have ubehøvlede værter termitter i sengestolperne. Det hører jeg. Jeg begiver mig på vej mod en by, hvis præcise position ikke kan fastlåse satellitterne. Efter sigende er dens veje glatte som is og anlagt i koncentriske cirkler. Jeg glæder mig til at se det med mine egne øjne.
Tak skal du have, Johan Fejerskov. Altså her, de første sådan sider fra Multiplayer. Og ind imellem, og det er så det, jeg bad dig om lige at springe over til at starte med, det er, at der kommer sådan en lang systemmeddelelse midt i det hele med sådan forskellige fejlmeldinger, som sådan afbryder det. Det starter interessant med en spiller, der har en plan, og nærmest sådan en sådan slags mini-linje, der vil observere og kategorisere, og så den her guide, der i starten virker meget venlig og vil hjælpe på vej. Men sådan bliver det ikke ved. Altså, det er også en verden, der bryder sammen, og et mål, der bryder sammen.
Ja, altså, guiden vil gerne guide spilleren, kan man sige, ikke? Og undervejs så opstår der sådan forskellige... forskellige mål for de her to, altså sådan, det clasher på en eller anden måde, guidens ønske om at styre spillets forløb, og spilleren, som egentlig bare gerne vil se alt, hvad verdenen har at byde på.
Og den her guide, som på en eller anden måde har et horn i siden på den karakter, der hedder Morten, som han prøver at få spilleren til at på en eller anden måde få en holdning til at gøre det af med, måske lige frem.
Altså man kan måske sige, at guiden postulerer, at man har en stor frihed i det her spil, men i virkeligheden så vil den utrolig gerne styre spilleren hen på det, der ligesom er det rigtige indhold. At der ligesom er nogle bestemte ting, som guiden gerne vil vise frem, og som guiden er sat i verden for at lede spilleren hen til. Og hvis spilleren så går et andet sted hen, så bliver guiden på en eller anden måde forvirret eller vred.
Og så kommer der sådan nogle andre meddelelser fra guiden om, at nu har man taget en vej, som ikke var den intenderede. Nu spurgte jeg før, hvordan du havde det, Johan, med Jakobs univers. Hvordan har du det, Jakob, med Johans univers og det her hele deres spilunivers? Hvordan har det været for dig at læse Multiplayer?
Jamen altså, jeg er jo en meget intens og illoyal læser, så på den måde er det dejligt at få sådan en her roman i hænderne, fordi at den er så overraskende og utraditionelt bygget op. Så jeg var glad for at skulle med Johan herind. Jeg synes også, det er spændende, altså hvordan romanen ligesom ikke arbejder ud fra den præmis med, at så krydsklipper den mellem en genkendelig virkelighed derude, og så lidt Jumanji-agtig, en der bliver suget ind i et spil eller sådan noget, ikke? Altså sådan, den tager virkelig præmissen, og jeg synes, det skaber en spændende karakter. Ikke kun ud fra sådan udsigelsespositionen, altså hvor meget er fortællerne i det her, og hvor, altså sådan, men helt sprogligt. Fordi jeg føler ikke, der er en fortæller, der sidder og undersøger et computerspil. Fordi at det taler personen alt for underligt til. Altså hele det sprog er inkorporeret sprogligt. Der er sådan en sprogkrop til stede der. Og det synes jeg er spændende. Og en lille smule uhyggeligt at være i faktisk også. Ikke? Der er sådan en deprimerende tomhed, føler jeg, undervejs. Som jeg husker for... Når jeg sad og så mine, for jeg gad ikke selv spille, der var yngre, men så spillede vi nogle gange GTA, mig og min ven, og jeg synes simpelthen, det var så deprimerende. Og det er mest en positiv ting, Johan, altså sådan, den er sådan uhyggelig, sådan lidt unheimelig stemning, ikke? Og så de her meget computerspilsagtige navne, ikke? Altså et af guiden og så videre, men hvad den hedder,
Vauclair,
ja. Altså fuldstændig sådan en super skurk for en tegnefilm, eller for sådan et her univers, det synes jeg er, altså synes jeg er spændende, ja.
Men det her med det sådan lidt, Jacob, det her med sådan lidt tomhedsfornemmelse, lidt uhyggeligt, i en af anmeldelserne er din roman også blevet kaldt en dystopi. Hvordan har du det selv med det her begreb, eller den tone, romanen er i?
Altså, dystopi er jo virkelig sådan en stor ting i vores kultur på en eller anden måde. Altså sådan det her med at forestille sig forskellige måder, ting kan bryde sammen på. Så, og det er selvfølgelig også ligesom, jeg har været en del af min verden. Altså også måske noget af det, der synes jeg sådan var spændende ved at placere det i et computerspil, at det åbner for nogle andre måder, ting kan gå i stykker på, og måske også nogle måder, som ikke er lige så sådan entydigt triste eller tragiske.
Altså det opererer ud fra nogle andre logikker simpelthen?
Ja, og som jo på en eller anden måde også, altså måske noget af det sådan unheimlich, eller sådan kommer af, at det også er nogle logikker, som vi også genkender på en eller anden måde. Altså, det er nogle logikker, som også sådan... Fordi at den digitale måde at være i verden på er så almindelig og udbredt, og så stor en del af vores egentlig også konkrete fysiske liv, så genkender man også den måde sådan at evaluere virkeligheden på, altså sådan, hvor ting bliver på en eller anden måde, ellers, ja, altså spørgsmål om, sådan, om point og ting, der skal krydses af på lister og sådan mål.
Altså vælge egenskab, og så trykker man på det og alder, altså den der måde at kategorisere sig selv og andre på hele tiden.
Ja, på en eller anden måde, altså sådan, hvor at sådan spillets logik om, at ting kan måles og sættes logisk op og kontrolleres i et eller andet omfang, og sådan er en blevet del af vores måde at være i verden på.
Altså, det er jo på mange måder sådan en roman, der også, altså, ikke, jeg vil ikke sige, den spejler vores digitale væren. Den er måske en del af vores digitale væren, altså at vi har i dag en digital, hvad skal man sige, adfærd, som for mange af os måske er lige så stor og vigtig, som den, vi har i den såkaldte virkelighed. Og det gælder nærmest alle generationer. Der var en anmelder, der har sagt, at der har været sådan en eller anden form for efterslæb i dansk litteratur, hvor vi endelig får med din roman en roman, der er på linje med den digitale udvikling. Altså, at vi endelig får en roman, der rent faktisk er nået op på det kompleksitetsniveau, der er i den digitale verden. Men hvis noget er så specifikt digitalt, er der så ikke også en form for, hvad skal man sige, forældelsesrisiko ved at lave det til litteratur? Fordi jeg sad og tænkte på noget, der også var meget op i tiden, da jeg var ung, i 90'erne, og det var det, der hed cyberpunk, hvor der var sådan nogle forfattere som William Gibson, og der var også en dansk forfatter, der hed Jesper 69 Gren og sådan noget, der skrev romaner, hvor man var sådan i flere verdener, og det var sådan computergenereret og så videre. Men i dag vil de jo virke meget forældet, og ingen taler så meget om det mere. Hvordan har du tænkt din egen roman som litteratur, at den skulle have sådan et, skal vi kalde det, altså en vedvarende kvalitet?
Altså, jeg vil sige, at jeg har ikke tænkt så meget på, da jeg skrev den, hvordan den vil blive læst om 50 år. Så altså, det er da bestemt en risiko, at den om nogen tid ligesom kommer til at være meget sådan tidsspecifik for lige det her øjeblik. Men det tror jeg egentlig ikke, at jeg sådan er så bange for. Altså nu nævner du selv nogle af de der altså cyberpunk og sådan science fiction romaner, som er gamle. Og jeg synes egentlig, selvom at man så, når man læser den slags ting, så bliver man jo sådan, man bliver meget bevidst om den tid, de er skrevet i, og hvor meget de er udtryk for den tids forestillinger om fremtiden. Men jeg synes ikke nødvendigvis, at det gør dem sådan, at det gør, at de ikke har nogen værdi. Altså sådan, at læse et eller andet. Altså, du bliver da læst meget Ursula Le Guin, eller også eller læse Orwell for eksempel, om overvågningssamfundet. Det er jo ikke sådan, fordi at jeg synes ikke, at det ikke har værdi, bare fordi at det ikke er en en-til-en fremstilling af vores tid. Altså, det bliver sådan en. Tit kan det også være sådan oplysende på en eller anden måde at se en andens tids billede af sig selv, og også en anden tids billede af fremtiden. Men den her roman er jo net, altså den er jo meget sådan, hvordan føles det at være i en digital, internet-kaotisk verden i 20'erne? 2020'erne.
Jeg synes jo, altså jeres romaner har været sådan meget altså spændende for mig at læse, øjenåbne for mig at læse, men også meget anderledes. Hvordan, nu var jeg lidt inde på det med dig, Johan, altså hvordan har du tænkt, Jakob, det her med, at du så siger, jamen, at din roman, Paul dør, sådan, der er en eller anden camp-logik, og der er noget queerness. Altså det er i begge romaner en form for, hvad skal man sige, specialiseret verden. Men samtidig tænker jeg, at I begge to jo også gerne vil nå ud til læsere, som er hinsides det, for eksempel også spilverden eller hele den digitale verden. Altså, hvordan har du tænkt det der med læseren og den, hvad skal man sige, uvidende læser?
Altså, jeg har skruet ned for nogle af tingene, og det har været voldsommere. Altså, koderne og mængden af dem har været meget større. Så der er på en eller anden måde har jeg gået på kompromis. Men jeg tror ikke, jeg har sådan, det kunne godt lyde arrogant, men jeg tror ikke, jeg har tænkt sådan, at den her bog skulle nå ud til nødvendigvis mange. Det var ikke sådan mit mål at lave sådan en udadvendt bog, selvom den kan fremstå sådan, fordi at karakteren er det, og den er langt hen ad vejen underholdende. Så, men jeg tror altså, en ting er at tænke på, at sådan noget teknologi, at man ser så teknologi en bog, at det kan så blive forældet på linje med en MP3-afspiller eller et eller andet, men jeg tror, det er jo det samme med humor. Altså, det tror jeg er endnu mere risikabelt, Altså, er der nogensinde en komedie, der er, altså sådan en rigtig vild komedie, der har været sjov 50 år efter, ikke? Der kan man jo sige, at jeg risikerer noget med værket, hvis jeg ønskede, den skulle holde længere. Jeg synes, det er meget smukt. Det er sådan en intens handling, som der måske kan gøre indtryk nu. Og så håber jeg, at den formmæssigt og på en eller anden måde, jeg selvfølgelig kunne blive husket. Og så håber jeg, at der er flere, der vil skrive camp, for det findes der ikke særlig meget af i Skandinavien. Jeg kunne måske nævne Kristoffer Folkhammer fra Sverige, der har skrevet en rigtig fed roman, camp-roman, der hedder Magister Lækkerne, som betyder magisterlejene. Den burde man læse, som handler om den her, hvis jeg kort skal fortælle, den her drengekostskole, hvor alle lidt er homoer, ikke? Og alle drømmer ligesom om drengene, at være med i det årlige Lucia-optog, så de kan lyse og blive set på. Og det er jo en bog, der handler om, der bruger en masse soap, Mean Girls-agtige elementer, og på en eller anden måde arbejder med det, som camp-litteraturen kan, altså parasit-litteratur, ikke? Den er en parasit på en gammel genre, der hedder kostskoleromanen, og så gør den det super homo, ikke? Og begynder at tale om begær. Det er jo det, som camp-litteratur kan, og det håber jeg da også, at min bog kan inspirere andre til. For der er mange, der skriver sjovt derude, og de kunne lige så godt gøre det større og mere samfundskritisk og så videre, og så gør det til en decideret camp-roman. Så jeg håber, vi kan få en større camp-bølge.
Ja. Men her til sidst, så sagde jeg jo også, at der har været nogle tendenser i dansk litteratur og i også debutantlitteratur igennem nogle år, hvor det meget har været den autofiktive litteratur, det har været det, man kunne kalde også lidt bekendende litteratur, ofte om svær opvækst eller store traumer, der har været meget med sådan eksplicit klassekritik. Jeres romaner er på en eller anden måde, synes jeg, et radikalt nybrud, eller et radikalt brud med den tendens. Altså, de er både meget visuelt spændende og udforskende, plotmæssigt, karaktermæssigt også. Jeg ved godt, det sidder man måske ikke og tænker over, når man skriver, at nu vil jeg lave et nybrud. Men jeg er bare her til sidst interesseret i at høre, intet ville jo på en måde have været nemmere for jer at ligesom gå ind i en bølge, der allerede er, men I har valgt noget radikalt anderledes. Har I overhovedet haft tanker om det, i forhold til den bølge, der har været, eller hvad har været jeres syn på det?
Jeg tror, et eller andet sted, så har jeg bare skrevet den bog, jeg kunne skrive. Jeg har ikke sådan tænkt så meget, at jeg sådan ligesom har skulle vælge mellem at skrive en bekendende autofiktiv roman, eller så det her. Jeg har på en eller anden måde skrevet, altså, jeg har selvfølgelig også skrevet en bog, som jeg synes, jeg selv ville have lyst til at læse, ikke? Altså sådan, og som forholdt sig til nogle andre ting, og fremstillede verden på en anden måde, og var kritisk over for nogle ting, som jeg synes, at der manglede en kritik af. Og så synes jeg bare, at altså, jeg synes, det er dejligt, at litteraturen kan være så divers og så bred som muligt. Så det har jeg også gerne ville bidrage til på en eller anden måde. Jeg har ikke haft lyst til at skrive en bog, som jeg følte, der var 10 af i forvejen.
Hvad siger du, Jacob? Har du haft der nogle overvejelser i forhold til det?
Altså, jeg er meget enig med Johanne, men ja, jeg har haft mange overvejelser omkring det. Altså, bogen har jo også ligget i første draft, og færdig for 4 år siden, og sådan været på en kæmpe forlæsrunde, inden den så blev taget af Atlanten. Så der er nogen, der ikke har ville udgive den derude i hvert fald, ikke? Jeg synes, at altså sådan, jeg helt sikkert har det på samme måde i forhold til at ville udgive noget lidt anderledes, men det har også faldet mig naturligt at skrive på den her måde. Og jeg har, tror jeg, ikke ville sådan holde tilbage på mig selv. Og der mener jeg det mest litterært, formmæssigt. Jeg ikke vil passe på med sætningerne, og jeg gerne vil have så mange greb i spil som muligt, uden at blive bedt om at skrue ned. Jeg tror også med den her bog, jeg beder om at have lov til at være her. Altså helt ærligt. Det handler nok for mig mindre om identitet og mere om personlighed, og en større rummelighed i litteraturen overfor det også. Ja.
Men så vil jeg i hvert fald sige på vegne af mig og mine lyttere, at det er i virkeligheden nogle utrolig rumlige læsere også, og jeg får tit tilbagemeldinger om, at folk synes, at det er altså super spændende også at kaste sig over noget nyt og noget, de egentlig ikke vidste noget om. Så jeg tror, I vil møde mange begejstrede, men også super nysgerrige læsere. Hvordan har det været at komme herind og tale til sådan det interview, Jacob, for dig har det været første gang, Johan, du har været sådan lidt ude. Har det været okay?
Ja, jeg synes, det har været en dejlig oplevelse, og det er altid virkelig skønt at møde nogle meddebutanter og kunne spejle sig i deres værker.
Og hvad siger du, Jacob?
Jo, det var mega skønt. Altså, det er gået lidt hurtigt, synes jeg. Er vi færdige nu?
Altså, tiden er, at vi allerede har optaget lidt for meget. Tiden går lynende hurtigt.
Jeg synes, det er... jeg kan godt lide at tale om litteratur, og jeg synes, det er mega hyggeligt at være herinde med Johan. Ja, en bog, man også skal spejle sig i. Så ja, det har været fedt.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og jeg havde besøg i dag af to debuterende forfattere. Den ene hedder Jakob Fischer Møller, og han er debuteret med den lille roman, der hedder Paul dør. Og den er udkommet på forlaget Atlanten. Dagens anden debutant var Johan Fejerskov, og hans debutroman hedder Multiplayer, og den er udkommet på forlaget Kronstork. Husk også, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Vi høres ved i næste uge.